kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratti akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama meherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddomarratti yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran walduraduban dilbatammo saati tokko guutuuf afaan oromo qofan qophile dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti qilleessarraan isin dhaqqabu jenna kun sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromooti. Qophii keenya sa'aatii kana kunu qabannee dhiyaannee jirra qophiilee kana beeksisuudhaan kanan isin faana turummoo ambaarantu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kana keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduu taansuudhaan sirna kabaja guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 26 oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti kabajamee fi giddugaleessa waajjira hayyu duree adda bilisummaa oromootti kabajame walduraa duubaan isinii dhiyeessina. Akka inni xumurameen hiriira mormii hawaasni oromoo biyya UK magaalaa Londonitti biyya Norway magaalaa Oslootti mootummaa abbaa irree wayyaanii balaaleffachuun gaggeesse gabaasasaa qindeeffannee isin biraan geenya. Akka inni raawwateen gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebiin kunis sabboona Oromoo Jaal Xayib Abbaa Goojab waliin kan taasifamedha. Jaal Xayib Abbaa Goojab nama mana hidhaa hammarreessaa keessatti mootummaa wayyaanitiin hiraarfamaa turedha. Manni hidhaa kun immoo mana ajjeechan uummata Oromoo irratti jumlaadhaan raawwachaa turedha. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Gumaan barattoota Oromoo milishuu mallasaa fi bilisummaa lammii tarkaanfii boonsaa humni addaa waraana bilisummaa Oromoo baashawaa keessa fudhateen baafame. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo miseensota koree basaasota wayyaanee baashawaa keessatti iccitiidhaan ijaaramuun barattoota Oromoo milishuu yookiin abdii mallasaa fi bilisummaa lammii dabalate ilmaan Oromoo ajjeessisuu hiisisuu fi yakki adda addaa akka irratti raawwatamu ajaja dabarsaa turan irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen sadi ajjeese. Waxabajjii 19 bara 2014 humni addaa waboo miseensota koree basaasota wayyaanee namoota 15 of jalaa qabu iccitiidhaan ijaaramuun Baashawaa, Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Olancittii fi manneen barnootaa godinicha keessa jiran keessatti barattoota Oromoo fi sabboontoota Oromoo basaasuun akka ajjeefaman, hidhamanii fi dararaman hoggana kennaa turan galgala keessaa sa'a 8 fi daqiiqaa 25 irratti tarkaanfii magaalaa Olancittii keessatti basaasota korichaa kan damee Adaamaa walgahii dhoksaa gaggeeffataa turan irratti fudhateen sadi battalumatti ajjeesuun gumaa barattoota Oromoo milishuu mallasaa fi bilisummaa lammii caamsaa 16 bara 2014 magaalaa Adaamaa keessatti koree kanaan ajjeefamanii baasuusaa oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe mirkaneessira. Barreessaan koree basaasota wayyaanee kan damee Adaamaa Tigrich Masgabuu jedhamu kan dhiiga ilmaan Oromootiin dhiyoo duroome konkolaataa fe'umsaa 3 askaluu kan bitate kanneen ajjeefaman keessatti akka argamus humni addaa waboo tarkaanfii kana fudhate beeksiseera. Koreen basaasota wayyaanee baashawaa keessatti barattootaa fi sabboontoota Oromoo ajjeessisuu fi hiisisuuf dhaabbate namoota 15 of jalatti hammate kun tigricha kolonel kibra qaal jedhamuun kan hoogganamu yeroo ta'u miseensonni koree kanaas tigrootaa fi amaarota afaan oromoo dubbatan akka ta'e oduun kun ni hubachiisa. Basaasonni wayyaanee tarkaanfiin irratti fudhatame kun bakki isaan itti ajjeefaman magaalaa holan cittiitti kan argamu mana walitti qabaa koree basaasota wayyaanee kan damee adaama abbittii kiflee jedhamutti hoggaa ta'u abbittii kiflee walga'ii dhoksaa kanarra ture yeroof tarkaanfii kana jalaa kan miliqe ta'us yeroo isaa eeggatee kan hin oolleef ta'uu humni addaawwaboo tarkaanfii kana fudhate hubachiiseera. Dubartiin deeggartuu sirna wayyaanee taate basaasota wayyaanee dhiiga ilmaan oromoo dhugan kanaaf ittisa ta'uuf yaalte tokkos tarkaanfii kanaan akka madoofte gabaafameera. Koreen basaasota wayyaanee kan damee adaamaa afran magaalaa adaamaa keessaa ba'anii walga'ii isaanii dhoksaan magaalaa holan cittiitti gaggeeffachuuf murteeffatanis hordoffii fi tarkaanfii humna addaa waboo jalaa miliquu akka hin danda'in oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe kun ifa godha. Mootummaan wayyaanee tarkaanfii humni addaa waboo qaamota basaasa isaa irratti fudhate kanatti rifatuun sa'a tarkaanfiin kun fudhatame qabee karaa adaamaarraa oolan citti mataaraarraa hawaash geessu cufuudhaan sakattaa gaggeessu irratti argama. Tarkaanfiin humnoota diinaa fi lukkeelee isaa kanneen uummataa fi barattoota keenya irratti yakkoota adda addaa hojjetanii fi gufuu qabsoo bilisummaa oromoo ta'an irratti fudhatamu bakka marattuu babal'atee ciminaan kan itti fufu ta'uu waboon beeksisee jira. Oduu tarkaanfii kan biraatiin humni addaan waraana bilisummaa oromoo godina dhihaa tarkaanfii adabbee humnoota diinaa ilmaan oromoo adamsanii ajjeesuuf bobbaafaman irratti fudhateen loltoota wayyaanee hedduu ajjeesuu fi madeessuu ajajii waboo godinichaa beeksise. Humni addaan waboo godina dhihaa oromiyaa waxabajjii 13 bara 2014 godina baha wallaggaatti caasaa wayyaanee ilmaan oromoo adamsuudhaan ajjeesuu fi dararuuf hidhachiifame godinaalee oromiyaa adda addaa keessa bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateera. Waraanni wayyaanee dhiyeenyuma kana sabboonaa oromoo biqilaa baandaa buushan adamsuudhaan godina shawaa lixaa magaalaa hoolotaatti konkolaataan rukutee ajjeesuun kan yaadatamu yoo ta'u ergamuma farrummaa kana akka itti fufuuf wayita godina wallagga bahaa onasaa siggaatti bobbaafametti kan gooticha humna addaa wabootiin haleelame. Humni addaa waboo bobbaa diinaa kan dursee odeeffannoo gahaa argatee itti qophaa'uudhaan odoo waraanni diinaa kun magaalaa naqamteetti deebi'uuf konkolaataa lakkoofsi gabatee ishee oromiyaa duwwaa 1-7-9 ta'een sosso'aa otoo jiru magaalattiirraa kiiloomeetira 24 fagaatee bakka argamutti haxxeetti hidhuun haleelee loltoota sirnichaa ajajaan isaanii Zawduu Walda Tinsaa'ee jedhamu keessatti argamu 4 battalumatti ajjeesuudhaan kanneen ammaaf lakkoofsi isaanii addan baane madeessuu ajajii waboo godina dhihaa beeksisee jira. Humni addaa waboo godina dhihaa uummata keenya sochii diinaa jala bu'ee odeeffannoo nuuf kenne maqaa jaalala wareegamaniin galateeffachaa odeeffannoon uummata keenyaa gama hundaan jabaatee itti hafuufu erga jedheen booda tarkaanfii roga hundaan basaasotaa fi lukkee diinaa akkasumas humnoota wayyaaneen hidhachiifamanii uummata hiraarsuu fi qabsoo bilisummaa oromootti gufuu ta'uuf sosso'aa jiran irratti fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'uu hubachiisee jira. Godina Qeellam Wallaggaatti fincilli diddaa gabrummaa fi gaaffin mirga abbaa biyyummaa uummataa jabaatee itti fufe. Godina Qeellam Wallaggaa onaan filloo fi magaalaa Dambidoolloo keessatti waxabajjii 18 bara 2014 irraa qabe diddaan uummataa jabaatee itti fufu qeerroon gabaasee jira. Keessattuu barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Qeellam diddaa sirna wayyaanee irratti eegalan cimsanii itti fufuudhaa kan gabaafame. Waraanni wayyaanee agaazii jedhamu diddaa barattootaa kana dhaamsuuf tarkaanfii ammeenyaa fudhachaa jiraachuu oduun qeerroo ibse. Keessattuu barsiisotaan isintu barattoota siyaasa barsiisaa nurratti fincilsiisaa jirtu jechuun reebichaafiidhaan gidirsaa jiraachuu hubachiisa. Ummanni Oromoo magaalaa Dambidoolloos diddaa barattootaa kanatti makamuun waraana wayyaanee waliin akka walitti bu'ee qeerroon dabaluun ibseera. Ummanni gama isaatiin gaaffin ijoollee keenyaa sirriidhaan kanneen hidhaman yaa hiikaman jechuun sagalee mormii dhageesseera. Mootummaan wayyaanee akkuma barate kanneen gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafataa jiran irratti hidhaa jumlaa jabeessee akkatti fuufe ibsameera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa isinii darbaa jirudha. Goototi barattoota qeerroo oromoo yuunivarsiitii jimmaa gochaa dugugiisa sanyii mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan. Waxabajjii 15 bara 2014 barattooti qeerroo oromoo yuunivarsiitii jimmaa gochaa dugugiisa sanyii mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa kaasan irratti raawwataa jiru kan balaaleffatan ta'uu ibsa gidduu kana baasaniin ifa gochuu qeerroon gabaaseera. Ilmaan oromoo fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaan gaggeessan irratti tarkaanfii hidhaa ajechafi hojira ariu motuma wayanin fudatama jiru kambalale fatantau baratoti oromo university jimma bulchinsa university jimma tef beksanirum baratoti qero kunin dabalun waran wayanin able bernota olano gutuma oromia kesebobbuun ilman oromo fit ajru atataman habau mirga karanagan gafe mirga gafachuf qabnu nufa kabajemu jechun eredebi ani gafatanirum idafi ajjechan finchila didda gabru mafe gafe mirga babbi yuma gagge surra dubat nuhun debisus jedanirum gefato takenya iyanno baratoti oromo university jimma bulchinsa university jimma barresan saganta kenya tanu keset qabanne diyanna facebooki page saba orra dubisu kan dande sentaus isimbeksifnam finchila didda gabru ma finina jiru ra sodan kanitti bule wayanin godina lita wallaga magala najjo kesa ilman oromo hidatti naqun gidirsu ittu feram godina wallaga lita magala najjo kesa wotabajje kudalam barakuma lamafqud afuri raqabe ilman oromo heddon bifaharan wayanin qabamani hidamun dararama akajiran odunu gay ifagodam haluma kanan ilman oromo jatami shani oltaan magala najjo kesa hidatti darbatamun hirarfama jiran Barsistu yadani malaku barsisa amsalu barsisa borana barattota tariku istafa gammachis girmajet aman akkasmas jirata fi daldala magala najjo kante hika ayana kanamales ejigayyo akuma hojjetu imadu bartota onanajjo tafari jirata durata aganda sorama abbaya hojjeta bufata konkolata magala najjo melkamu ebisa jirata fi qote bula magala najjo Negatu eresa jirata magala najjo abinet dirriba hojjettu immadu bartotafi ufera jirata magala najjo kannen hidaman kessatti argamum motumma wayani finchila didda gabru magagge famajiru gara dabarsuf baratoto oromo boqonnaf manatti galan walgayin mudduf shiratata jiram baratoto oromo dabile bernota olano boqonnaf gara manamana sanifti galan walgehi tawu qabdu jechun motumma wayane shiratata ajirachu maddenkenye gabasen kanas kangod ajiru finchila didda gabruma gutumma oromia kesegegge famajiru gara dabarsuf akkasumas ukkamsuf taun ifateiram baratoti oromo university le gara gara kesetu kanen university matu shirawayane kanatti demmaqun dura dabata akajiran qeron gabasiram murmi barattota kanan walqabates barattoti oromo university mattu kudator bataan bulchinsa university chat wa mamani akador sifamani fe ake kachifni itikenname baramiram barattoni kunin gamasanitin nuti motumma dugugisa sanyi ummato oromo ratti rawota jiru walin walgayin teñu injiru motumma abayre walin walgayin gon tokko injiru jedanirum ogansi qero bilisuma oromo dihe oromia gamasatin Gafi mirgafi haka hanga debi sirri argatutte, kanneen hit aman hanga hi kamanitte, dimmi master plani magala finfinne jet amu hanga bakka ka utte, walgayin kamu wayane walin taamu akkan jirre beg siram. Baratotu oromo martis finchila didda gabrumma egalan jabesani tifufun, shira wayane fashal sufi durat abbachu akka tifufan hoggansik erroblisumma oromo iha oromia amsasa dabarse jiram. Odut umuratin. Unde famni sagaleblisuma oromo waggadig dami jafan oromia godinale gara gara kesset sabontota oromo matele abaon ijaraman qero barattota oromo university le addedafi kutale hawasa gara gara tin bifaho afi midagate en kabajemem geffatota kenya kanaratti gabasak inde fanne odun boda isini esinam odun yero kanas kanuman rawoteram
Kabajamu daggeffatto takenya kan caqasa jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi digdami lama kHz kuma kuda sadif dibba saddeti fi soddo marratti isini darba jiruda. Kopin kenya oduda negale ammalle akkuma ittifu fettijira. Ittan sudan walduradu van kan isini deesinu gabasata gabasni kuniskan ratti fulleffatu guya hundeffama sagale bilisumma oromo wagga digdami jaafada. Kuno akkattanutti isin braga.
Kun sagale bilisumma Kun sagale bilisumma oromo
Hunde famni sagale bilisumma oromo waggaa digdami jaafan oromia godinaale gara gara keessatti sabbontoota Oromoo maaddeelee Abaa'oon ijaaraman, qeerroo barattoota Oromoo yuunivarsitii adda addaa fi kutaalee hawaasa garaa garaatiin bifa o'aa fi miidhagaa ta'een kabajame. Gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu dhaqqaban akka hubachiisanitti waxabajjiin 15 guyyaan hundeeffama Sabaa'oo kana bara kanaa sabboontota Oromootiin wayita kabajametti dhimmoota miidiyaalee Oromoo fi qooda dhimmaa fi sagalee bilisummaa Oromoo dhageessisuu akkasumas fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda qaban akkasumas haala qabsoo bilisummaa Oromoo Abaa'oon durfamu irratti marii taasifamuun gabaafameera. Akka kanaan guyyaan hundeeffama Sabaa'oo waggaa 26ffaan gaafa waxabajjii 15 bara 2014 godinaalee dhiha Oromiyaa akka Iluu Abbaa Booraa, Jimma, Lixashawaa, Amboo, Kibba Lixashawaa fi Bahaa Wallaggaa, Naqamtee akkasumas dhaabbilee barnootaa godinicha keessatti argaman keessatti sabboontota maaddeelee Abaa'oon ijaaraman qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota Oromootiin kabajameera. Gabaasaan godina Jimmaa nu gahe akka addeessuutti waxabajjiin 15 baranaa qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo Yuunivarsitii Jimmaa fi kolleejjii barsiistota Jimmaa sabboontota Oromoo fi miseensota maaddeelee Abaa'ootiin kabajame. Ilmaan Oromoo akkaataa itti mijatee fi walitti dhiyeenya isaaniitti walitti dhufuun dungoo halluunsaa diimaa magariisa diimaa ta'e qabsiifachuun ayyaanicha kabajatan. Sagaleen bilisummaa Oromoo raadiyoo afaan ummata keenyaa ta'uudhaan dubbatu miidiyaa sagalee bilisummaa saba keenyaa dabarsu isa jalqabaa fi jaallatamaadha jechuun jaalalaa fi kabajaa Sabaa'oof qaban ibsaniiru. Ilmaan Oromoo ayyaana Sabaa'oo waggaa 26ffaa kabajan kunneen bu'aa bahii Sabaa'oon adeemsa waggoota 26 dabaraniit keessa qaxxaamure irratti marii isaaniin tuqanii injifannoolee Oromoon falmaa isaatiin argamsiisee fi dagaagina miidiyaalee Oromoo har'a mul'ataa jiran keessattis Sabaa'oon miidiyaa Oromoo hangafticha shoora guddaa qabaataa turee fi jiru ta'uu addeessan. Qeerroon bilisummaa Oromoo fi miseensotni maaddeelee Abaa'oo jalatti ijaaramanii sochii warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran guyyaa Sabaa'oo waggaa 26ffaa sababeeffatuun qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiran daran jabeessuufis marii gaggabaabaa gaggeeffatan. Maaddeewwan Abaa'oo godina Jimmaa kunneenis maaddee badhaadhummaa Oromiyaa, mootota shanan gibee, hayyuu biyyaa, biyya ofiif, kayya hinkaanaa, gamtaa barattoota Oromoo Jimmaa kanneen jedhamanii caasaalee maaddeewwan kanneen jala jiran bakka jiranitti dhaamsa baga hundeeffama Sabaa'oo waggaa 26ffaan isin gahee waliif dabarsaniiru. Guyyuma kana sababeeffachuun wayita walitti dhufanittis marii taasifataniin duubatti waan dandahan hundaan sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf akka hojjetan ibsanii ilmaan Oromoo miidiyaalee Oromoo cinaa akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti gaggeessaa jiran irrattis marii gochuun falmaa bilisummaa jabeessanitti fufuuf murteeffachuu beeksisan. Haaluma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa keessatti argaman, dargaggoonni barattoonni Oromoo Yuunivarsitii mattuu akkasumas miseensonni maaddee Abaa'oon ijaaraman hundeeffama Sabaa'oo waggaa 26ffaa bifa akkaan miidhagaa taheen ayyaaneffachuu odeessi achirraa nu gahe ni hubachiisa. Miseensonni maaddeelee Abaa'oo godina Iluu Abbaa Booraa Oromiyaa bu'ura biyyaa, qaanqee bilisummaa, tokkummaa ummataa, laga soor, gamtaa barattoota Oromoo Yuunivarsitii mattuu fi caasaaleen maaddeewwan kana hundi jala jiran dhaamsa baga geessanii waliif dabarsuun ayyaana Sabaa'oo waggaa 26ffaa kabajatan. Sagaleen bilisummaa Oromoo ibsaa ummanni Oromoo tulluu gubbaadhaa qabu jechuudhaan dhugaa fi eenyummaa Oromoo addunyaatti ibsuuf gahee Sabaa'oon qabu kan ibsan ilmaan Oromoo godinicha keessatti argaman, ummanni Oromoo odeeffannoo miidiyaa kanarraa dabru dhaggeeffachuu fi odeessa ittiin gahuus tahee miidiyicha cimsuuf shoora isaa taphachuun qaama falmaa bilisummaaf taasifamu ta'uutti hubatee cimsee itti fufuu qaba jedhan. Bifuma walfakkaatuun godina Lixashawaattis ayyaanni hundeeffama Sabaa'oo waggaa 26ffaa dargaggootaa fi barattoota Oromoo Yuunivarsitii Amboo sabboontota maaddeelee Abaa'oon ijaaramanii fi ummata godinichaan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis mari'achuu fi sirnoota garaa garaatiin kabajachu madden keenya gabaasaniiru. Miseensonni maaxxeelee abaa'oo godinichaa gumaabaas jaagamaa badhaanee lakkoofsa 1A 2120 kiyyoo diinaa gumaabaas laggasaa wagii shamarran oromoo maaxu qaamaa kaayyoo dhugaa gamtaa barattoota oromoo yuunivarsiitii amboo fi caasaalee maaxxeelee kanneenii godina lixa shawaa keessatti argaman hundeeffama saabaa'oo waggaa 26 haala miidhagaa ta'een kabajatan. Ayyaanni hundeeffama saabaa'oo bara kana ilmaan oromoo onoota godinichaa adda addaa keessatti argamaniinis sirnoota adda addaatiin kabajamuun ibsameera. Ilmaan oromoo kunneen wayituma ayyaana kana kabajatanittis miidiyaaleen oromoo kanneen akka raadiyoo Seyfana Balbaal, raadiyoo Hafuura Biyyaa, raadiyoo Daandii Ragabaa fi miidiyaan oromoo reefu hundeeffame, oromoo miidiyaa neetwork kanneen jajjabeeffamoo qabanii fi ilmaan saabaa'oo ta'uu ifa godhan. Dabaluunis ilmaan oromoo bakka jiran hundaa waan danda'aniin miidiyaawwan oromoo kanneen cinaa dhaabbatanii akka jajjabeessan dhaaman. Sabboontonni, qeerroon, barattoonni oromoo yuunivarsiitii amboo fi maaxxeewwan abaa'oo guyyaa kana sababeeffachuun haala qabsoo bilisummaa oromoo irratti marii gaggeeffataniin furmaanni sirna abbaa irree dhabamsiisuuf oromoon qabu qabsoo bilisummaa itti jiru jabeessuun itti fufuudha jechuun dhaamsa waliif dabarsan. Waxabajjiin 15 hundeeffama saabaa'oo waggaa 26 godinaa bahaa Wallaggaattis sabboontota oromoo, qeerroo, barattoota oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa fi maaxxeewwan abaa'ootiin gammachuu guddaan kabajameera. Maaxxeewwan abaa qeerransa, qeelloo, oliiqaa dingil lakkoofsa 1, odaa bisil abaa gamtaa barattoota oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa fi caasaaleen maaxxeelee kanneen jalatti hammataman dhaamsa baga ittiin siin gahee dabarfataniiru. Sagaleen bilisummaa oromoo baroota kanneen keessatti rakkinootaa fi danqaalee isa mudatan hedduu murannoon irra tarkaanfachuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa oromoo gurra addunyaa fi saba keenyaatiin gahaa guddina afaanii fi aadaa walumaa galattis eenyummaa oromoof miidiyaa hojjetaa ba'ee fi har'as hojii boonsaa kanatti jiru waan ta'eef seenaan bara baraan ulfinaan yaadata jechuun dinqisiifannoo fi jaalala saabaa'oof qaban ibsan. Ayyaanuma kanaan wal qabsiisuudhaanis qabsoon bilisummaa oromoo abaa'oon durfamuu fi warraaqsa fincila diddaa gabrummaa ummanni oromoo mirga diinaan sarbame goonfachuuf taasisaa jiruttis marii gaggeeffataniiru. Xumura marii isaaniirrattis mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa kaasuuf ummanni oromoo kallattii hundaanuu fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru daran finiinsuu qaba jedhanii miidiyaalee oromoo kan akka saabaa'oo gaaffii haqaa saba keenyaa ibsan ummataa fi qabsaa'ota kakaasanii fi odeessa madaalawaa fi haqaa ittiin gahaa jiran cimsuunis qaama qabsichaa ta'uu akka hubatamu akeekan. Waan ta'eefuu ummanni oromoo keessaa fi alaan waan danda'u hundaan sagalee bilisummaa oromoo qaroo saba keenyaa ta'e cinaa dhaabbachuu qaba jedhanii miidiyaawwan oromoo bu'aa saabaa'oo ta'uudhaan har'aan tana babal'ataa jiranis jajjabeessuun dirqama dhala oromoo biyyaa fi saba isaa jaallatu ta'uu hubachiisanii jiran.
Kun sagaleen beelesummaa oromoo. Kun sagaleen beelesummaa oromoo. Sini moona sinda danna sida danna sini moona.
Harawan si jari mana abar gada.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uun nagaan keenya isinaa dhaqqabu jenna. Akkuma yaadatamu qophii keenya darbe keessatti waxabajjii 15 guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa ilaalchisee sirna giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti gaggeeffameerraa amma tokko isinii dhiyeessine kan hafe ammoo qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhihaanna jennee turre. Haaluma kanaan kan hafe ammoo sagantaa keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessuuf kunoo qabannee dhihaannee jirra. Haga xumuraa nufaana bu'aan affeerraa keenya. Akkuma yaadatamu qophii keenya darbe keessatti sirna kabajaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti waxabajjii 15 bara 2014 gaggeeffame kanarratti eebbi manguddoo dhiyaachuu Haasan Baganagaa dhuftanii itti gaafatamaa birkii beeksisii sagalee bilisummaa Oromoo jaal murataa sabaatiin taasifamu hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo jaal Daawud Ibsaa guyyaa kana ilaalchisuun dungoo qophaa'ee qabsiisuu fi gootota wareegamtoota Oromoo bilisummaa Oromootiif iddoo garaagaraatti wareegamaniif yaadannoo sammuu taasifamu itti fufuunis miseensi shanee gumii sabaa fi dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo jaal toleeraa adabaa miseensi gumii sabaa jaal atoomsaa kumsaa fi miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal araarsoo biqilaa qooda sabaa'oon qabsoo bilisummaaf taasifamu jiru keessatti qabaachaa turtee fi jirtu ilaalchisee haasawa taasisuu fi nutis sirnoota guyyaa kana ta'an irraa gabaabsinee isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti immoo haasawa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa kana ilaalchisuun taasisan iddoo itti dhaabne irra itti fufuun isinii dhiyeessina. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo waltajjicha irratti haasawaa taasisan keessaa tokko miseensa shanee gumii sabaa fi dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo jaal toleeraa adabaati.
Mootummaa Itoophiyaa yoo laalle dantaa uummata Oromoo yookiin miidhaa uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo irra ga'u ibsuuf osoo hin taane mootummaa cunqursaa umrii isaa dheeressuudhaaf odeessa uummata Oromoof hin malle yookiin immoo isa cunqursaa fi gabrummaa jala isa tursu dabarsuudhaaf kan ijaarame jechaadha yookiin immoo kanaaf dhaabbate akeekni isaa kana mootummaa sana aangoo irratti tiksu uummata immoo akkasa irratti hin kaane akkasa mormine taasisuudhaaf qorqalbii isaa irratti hojjechuu ture jechaadha. Kanaaf egaa isa kana dura dhaabbachuudhaaf jecha sagalee bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin eegale. Sanarraa kaaseetu jechuun ni danda'ama. Uummanni Oromoo waa'ee isaa kan sirriitti qajeelaa kan ta'e dhugaa kan ta'e kan itti himuu danda'u miidiyaa kan argate waggaa 26 har'arraati jechuun ni danda'ama jechaa. Isa kana egaa sagalee bilisummaa Oromoo odeessa bakka garaagaraati Oromiyaa keessaas haa ta'u biyyoota ollaa keessaas haa ta'u biyya alagaa fagoo keessaas haa ta'u kan argatu dhimma Oromoo kan ilaalu hunda qindeessuudhaan uummata Oromoo akka dhaqqabu gochuu keessatti qooda olaanaa kennaa ture har'as kennaa jira jechaadha. Keessumaa yeroo ammaa yeroo uummanni keenya murni hawaasaa garaagaraa keessumaa dargaggoonni meeshaa maleeyyii ta'an mootummaa hanga funyaanitti hidhate dura dhaabbatuudhaan wareegama barbaachisu kaffalaa jiran kanatti haqni isaanii damni mootummaan irratti hojjetamu dhokatee akka nafneef guyu dabarsudan ummata angahajira jecha kunisimmo hamle ummata hamle qabsawta fi boligala firotan digerto ta qabso kana kan hamlechi sufi hala biye kesa gahumman akor dufan kan tasisa jiru jecha kana fega harasiyote media waldura abatan garagara jiru kesuman sabawfi kamotu ma Ethiopia yofudanne ilalle wali fallal gama kanan kandar bo sagale bilisuma oromo tin kandar bo kandina gocha sa satulu ogatawu kan Ethiopia rayo kinmo media motuma wayane tin dunfata mun kandar ba jiru ammo kan hammenya sa doksu kan ummata afan fajjesu umma kan gurmu ummata lafisu anke nyamo falla kanan oromumman akajabatu wala bumman ummata kenya karat mirkanao kanake barbaachi summa qabso kan hubachi su rakko ummanni kenya kesejiru caalat ummato oromo qofason tane ummato tabirafi addunyat kan hubachi su dajecha kanafega akeka ittidabanne rayu wali falla jirajecha nuti ummata oromo da sagalen bilisuma oromo hakajiru ummata oromo beksisu ogatau kanen biro farra kana dabbatanimmo dugajiru hakajiru ummata oromo ra doksu fojjetu jechal kanaf sagale bilisuma oromo duguma dirqama olana gafatama gudda turajir kesuma yero amma ke sahala biya ke setti tahajiru kana gurra ummata oromo fi firotan qabso kana ngahun baye ulfata dase kane halkalif guya irretoje tamu qabul kana wanta efis misenson ni sabao odesa isangao hunda indesani umfani hojjechudan ummata ngao fi jabina agarsisa jiranene guddo kan gammachi sufi kan nama mirkan sudajecha kana foligala sagale bilisuma oromo wogota digdami jan darban kana kesa gumacha inni qabso bilisuma oromo fininsu kesatti ummandi oromo akkaf baru akkaf beku gochu kesatti qoninni tabate olanaada fula duratis hanga akekni kenya fedi fi hawin ummata oromo gututti akeka dabate sana bakkangau dafi halkanif guya hojjechun kan irra egamuda kanasimo nirawata majenne abdanna jechat kanaf irradebe wagadig dami jaffa hunde fama sagale bilisuma oromotin baga esingaye jecha yerobrasimo halarra ballafi gammachisa tayen kanachalat biya kenya kesetta kabajnu hawwi ko taun ibsa galatoma injifanno matoromo
ittifofun kanguya hunde fama sagale bilisuma oromo kana ilalchise waltaji charatti hasagudan misensa gumi saba addabilisuma oromo jal atom sakum sati isanis sagale bilisuma oromo ilalchise akkas jedan
ka ummato oromo kana dukkana ke sabase kuno oromo kana oromiyan tana biyi kenya kana nuti ummata kana wana kana ti kanju ka guto addunya ratti oromo barsiise oromiyas fudachiise addabilisuma oromo ti cha ka bira hin dandawu yechu kiyya ngardines kallamada warana bilisuma oromo yo fudanne warana bilisuma oromo ka ummata saati ifkanne wore gamu ka ummata saati je wam wore gago sa fede fudatu warana bilisuma oromo male hin agarre yechada akkasumatti gamma sahabawti suguudufne kan ummata oromo aada isa enyumma isa dugaa isa haqa isa kanibsu sahaba omale hin agarre hin jiru yechad kanaf gababatti sadeen kun ummata oromo kan dukkana keessa ture ummata oromo kan addunyaa irratti hin beekam ummata oromo kan biyya addunyaa fagoodi isaati onlaynu hin beyne inuma wachi ifkeessattu oromonu oromummaa isaan beyne akka isaan oromummaa isaa beekan akka isaan eenyummaa isaanii beekan aadaa isaanii walumaa galattu eenyummaa isaanii hubatanii ifatti akka is argan kan godhe adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromootiifi saba walee jechaadha kan hunda binyati fa kan basi jichada akanya ta fi dugati akamanu tikillensa fudanne tinjiranu kanatti ittinjirata ture jichada ora blisum oromo sagale blisum oromo kana isabrat lafan turre jichada hala kasiti walbara dufe sagale blisum oromo boda wanne refu sininjedu kana hunda uga mantana kan somali right olbaname ummato oromo damasu kan kenya ratti banamu kan biye ke saat etiopia je etti damasu danitti qillensi oromia hundinu bushaye qillensi oromia hundi summaye sagalen bil summa oromo qulqulle site talimchite namutu yade isa ittin qalbi isa itti gemmechi isa turejechala kanafi qonni sabao warana bil summa oromo biratti kaysattu warana bil summa oromo biratti akanya taf dugati akakillesa kanatti kaditti jiraachu daf kaditti murannu sa daratti jibefachu daf itti fudatu ma kasitti la lamale salpatti odese qof argachu qofafe bijechal jallani sa kan bakka garagara jiran odusani dagaya wanu man oromo bakka garagara kaysa jiru ni dagaya ifisa mas achuma kaysatti if dagaya jechal kala qodni sagaleen bilisumma oromo banamu laafa miti jechada akasi meesha sanate efi kan addunyaa irratti isa ibsu kan firaa fi isa ibsu diinaafammo summi kan diinammo rifachisu kan diina gaggabsu kan diina dabamsisu taatee targamte jechuudha sabaa kanaaf sabaa jechuun akkuma addi bilisumma oromo dhiigaa fi lafee wareega qaqqaalii gosa hundaa kafaluudhaan ijaarametti akkuma waraanni bilisumma oromootis akkuma sanatti ijaarametti sabaonis isuma keessa takka jechaadha kanaaf ummanni oromo dhiiga saatiin lubbuu saatti wareega kan fidate malee kan namni kanneef miti kan waanteef jecha sagaleen bilisummaa oromo hoggaa jennu yeroo if duuba deebinee ilaallu waan hedduu qoodni isiin kennite waan arraantan ummanni oromo addunyaa kana keessatti ittiin boonu sabboonummaan arraantana dagaagee guddatee oromummaan bakka hundatti calaqqiftee bakka hundatti arraantana daraartee arginuu fi nulleen asteenyaa arraantana kan waan meeqa ittiin argaa jirru kun hundi kan dhufe bu'aa isiitiin jechaadha. Walumaa galatti gaa arraantana akkuma abaa'oon waboon gaachan uummata oromooti jennutti sabaa'olleen gaachan uummata oromooti. Yeroo ammaan kana keessatti interneetiidhaan tiiviidhaan maaliidhaan miidiyaaleen oromoo hedduun arraantana bakka hundatti bashbash ta'an kun itti baha yookaanis bu'aa sabaa oon fiddeen jechaadha. Kanaaf gaa gabaabatti arra ummata oromoo waliigalaaf kan hoogganni qacarfama baasee dabarsu kan oromoon bakka fedhetti waan fedhe dalagee waan adda addaa kan waan oromummaa irratti hirkate kan hojjetame hunda kan ittiin wal dhaga'u kan waan san adda baafatu kan dhugaa fi dhara saa hundaa'u kan ittiin hubatu sabaa'o irra jechaadha. Meeshaan guddaan keenya isa kanaa jechuudha. Qabsaa'otaan kan ijaarame kan hundeeffame kan akeeka akkumaan reefubsetti adda bilisummaa oromootii fi waraana bilisummaa oromootii wajjin walitti qaama tokko ta'uudhaan kan utubamee fi hundeeffame waan ta'eef jecha arra guutuu oromoo biratti kabajaa guddaa jaalala guddaa horachuudhaan kan bara baraan fuuldurallee waan arraantana bu'uureffame kanarratti kan daran bal'ifamaa guddataa deemu malee kan hin dhabamnee fi abbaan fedhalleen dhabamsiisuu hin dandeenye irra sadarkaa sana geesse jechaadha. Kanaaf sabaa'oon keenya daranaanuu jabaatu haanuu guddatu nutiis bu'aan sagaleen bilisummaa oromoo qabus hubanne beene jaalala keenyaa fi kabajaa qabnus daran. Kennaafi fuulduratti hatarkaanfannuun ja'a hangasumaan qabaatii fayyaa ta'a waan na dhaggeeffattaniif injifannoo uummata oromoo.
Dhumarrattis miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaalala Arsoo Biqilaa guyyuma kana ilaalchisuun haasawaa waltajjii irratti taasisaniin akkas jedhanii turan.
Waan dheeraa san dhugaa 26 ni haasofnu jenna dheeraa ta'a jechuudha. Kanaaf keessattuu. Jaalalaan sagalee bilisummaa oromoo kanarra hojjetan hojiin isin itti jirtan hojii ulfaataa uummata 40,000,000 isin eeggata keessa alaan kanarratti jabaadhaa uummanni keenya isin bira jira dhaabichi isin bira jira jabaadhaa hamilee gaariidhaan akkuma ammaan dura hojjetaa jirtanitti akkuma duraanis if kennitaniitiin hojjetanii as geessan kanatti ammallees jabaadhaa kan majuun isaaniifis dhaamaa. Midian uga, Midian ummani kenyet aman. Uga ada nutim. Wang kafsong tanya kesir serra argan. Nama beraka beraram berbandu kayu segala beli semua orang mati. Kenapa kak arayu isat tilal? Kak arayu isat tilal. Kenapa kak gacchen isat abdatas? Aku bualan beli semua orang mati. Tunda abdatus kenapa ijecul? Segala beli semua orang mula kena kanjirah kisani degrani ogumma kabanin kabenja kabanin beradabatanis ummat orang mati. Kenapa ummat orang mati? Kumaci san haga arat tiko dani segala kena jirah kisani kelensar jirah kisan bisnesu takenj degr su takenj. Ulama kalau ummat orang mati hunda maka ada apa kena tinggalat orang jani ijecul. Fulat mulle segala yang kun isim mulle yang abdu isinuma tu jirah kifat. Amal leti jabarda akka segala yang kun Kelas rajirate umat orang motif buat agudda busu jawab dah tifufa. Haga kam absen tu jgalam gejut kun wanjat jebefa muka bu. Koni senam madura kan jenis jawa amal le furat dura le abdi gudda ramli seni rakawa jawab dah kan wajun cara kan dama hujatur.
Egan kabajam tu tak gefat tu tak Kenya, kuiya hundef sama segala beli semua orang mau wakadik demi jah file aljise kopiing Kenya ku thalamang kendefanne sini deh satu raya sumarati golaba majira. Ayahana Kenya rufa orang mau beli semua tu kezat gu tu mata orang mau vali nak kabanyuf hundum tu Kenya bakajurut jawanne beli semua Kenya hak absof nur ama warra am sebagai isininge kara email fi Facebook segala beli semua orang mau nungah turtan. Warra sagaleen bilisummaa Oromoo akka qilleensarraa hin dhabamne tumsa ogummaa dinagdee fi humnaa taasiftan mara galanni keessan bilisummaadha jenna. Fuunduraafis sagalee keessan sagalee bilisummaa Oromoo gama hundaanuu tumsuun dirqama lammummaa ta'uu hubattanii deeggarsa gootan jabeessitanii akka itti fuftan gamanumaan isinii dhaamna. Kanan qophii kana isinii dhiyeessaa ture Ambaarantuu Gadaatii Horaa Bula.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma calqabarratti beessifne hawaasni Oromoo biyya UK magaalaa London jiraatu fi akkasumas biyya Norway magaalaa Oslo jiraatu tibba kana mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun hiriira mormii yookaan balaaleffannaa gaggeessee jira. Nutis waan kanarratti qindeeffanne qabna akka taanutti isin biraan geenya.
Oromoo biyya United Kingdom fi Norway keessa jiraatan tarkaan fi farrummaa mootummaan wayyaanee ummata Oromoo irratti addattamoo barattoota Oromoo gaafii mirgaa kaasan irratti itti fufiinsaan fudhataa jiru mormuudhaan mootummaa biyya keessa jiranitti akkasumas mootummoota Awurooppaa garaagaraatti sagalee isaanii dhageessanii jiru. Dursitoonni biyyoota addunyaa fi jaarmonni adda addaa walgahii idila addunyaa miidhaa dubartoota irra gahu irratti fooleffachuun jidduu dabre Londanitti gaggeessuun kan yaadatamu si'a ta'u hawaasni Oromoo biyya United Kingdomis hiriiruma kanaan rakkoo Oromoo dhageessuu fi yakka wayyaaniin raawwataa jiru saaxiluuf waxabajjii 13/2014 magaalaa Londanitti walitti qabamuudhaan hiriira mormii gaggeessee jira. Haala hiriira marroo afraffaatiif gaggeeffame kanaa akka nuuf ibsaniif qindeessitoota hiriirichaa gaafatamtoota jaarmayaala hawaasaa fi hirmaattota haasofsiisneerra. Jaalbarsiisaa guutamaa itti gaafatamaa kunyaa adda bilisummaa Oromoo UKti. Dhumaatiin ummata Oromoo irra gahaa jiru itti fufuu isaarraa walitti fufiinsaan hiriira gaggeessaa jirra jedhu.
Hiriirri kana irra deddeebisnee kan godhaa jirru ummanni keenyi dhumaatiinsaa walirraa waan hin cinne. Ammas itti fufee daraniyyuu haala hamaadhaan ummanni Oromoo ijoolleen Oromoo mana barumsaa qotee bulaan hojjetee bulaan dhanuu Oromoo kan ta'e dhumaa wanta jiruufi guyyaa har'aa kana walgahi motota biyya addunyaatu biyya London kanatti qaba walgahiin isaa waa'ee mirga dubartootaa ituurratti wanta mari'atamu waan ta'uufi waan ta'eefi mootummoonni biyya adda addaa waan dhufaniifi mootummaan biyya adda addaa kuni rakkina biyya sana keessa jiruufi keessattuu waan Oromoo irra gahaa jiru waan dhala namaarra hin geenye irra gahaa jiru kana akka dhagahuufi sana dhageeffachuufidha irra kan baane. Wanti kaasaa jirru mootummaan Itoophiyaa mirga dubartoota dhiitaa jira. Keessattuu mirga dubartoota Oromoo akka malee dhiitamaa jiru. Kan qabanii haala politikaatiin qaban akka malee gudeedamaa jiru. Akka malee toorchi ta'aa jiru, addeeffamaa jiru. Ummanni Oromoo walumaa galatti rakkina guddaa keessa jira. Kanaafi ummanni addunyaa waan kana dura akka dhaabbatu, mootummoonni addunyaa waan kana dura akka dhaabbatanii fi warri gargaarsa kennanis gargaarsa kana akka irraa dhaaban akka mirgi dhala namaa sirnaan ilaalamu. Warri hidhaman illee akka hiikaman warri rakkina adda addaatiin rakkina daraarama guddaa irraa gahaa jiru mootummaan sun akka gaafatamu warri waan kana keessatti kiraayimii kana hojjetan akka gaafatan waan hedduu dhagaafachaa jirra. Wantumti guddaa dhumti handhuurri hiriira keenya har'aayyuu fincila diddaa gabrummaa ummanni karaa nagaa gabrummaa hin barbaadu jedhee falmachaa kan jiru deebiin karaa mootummaa wayyaanee qawwee hidhaa jechuu waan ta'eef waan sun dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Walumaa galatti iyyuu ani hiriira kana godhaa jirru iyyuu fincilli diddaa gabrummaa sun rikogonaanis ta'uu qaba. Ummanni rakkatee karaa nagaa gaafachaa jira gaafiisa deebi'uufii qaba. Warri haala sanatti hidhatee ajjeefamaa jiran warri haala sanatti ajjatee qoricha dhabanii hamma hospitaala seenanii baasanii ajjeesaniittillee gahee wanta jiruufi kun waan dhala namaarra gahaa hin jirre waan ta'eef waan kun akka dhaabbatu kan jirudha. Kanaaf hundeen gaaffii keenyaa kanadha.
Itti gaafatamaan hawaasa Oromoo UK obbo Tashaalaa Abarraa immoo akkas jechuudhaan haala hiriira Londonitti gaggeeffame sagalee bilisummaa Oromootiif ibsan.
Hiriira namni jaalate hiriiran bahu sagalee sana deeksifachuuf rakkoon jiraachuusaati. Kan agarsiisu rakkoon Oromiyaa keessa jiru walii gaasochitiin kunoo itti fufee jira baatii lama baatii sadii. Egaa inni waggaa 20 guutuu bakka bakkatti faffaca'ee raawwataa ture. Amma haala qindaa'ee mootummaan Itoophiyaa waraana Oromoo irratti baneera jechuun ni danda'ama. Hundi keessatti quba qabu natti fakkaata waan kana. Egaa kana hanga rakkoon kun hin dhaabannetti yoo qaamaan biratti argamnee falmii isaa kaasuu dadhabne, isaa rukutame hirkisuu yoo dadhabne akkasaa dhaabannee wacuu fi addunyaatti mootummaa kana saaxiluu rakkoo jiru kan akkasaan hubatan gochuu gargaarsa godhan dhaabanii mootummaan sun waan fudhateef gargaarsa amma argateef akkaawunsa bal akka ta'utti gaafatamummaan akkatti dhagahamuu fi dimokiraasiin nagaan akkuma uummata addunyaa irra jiraatu hundaaf ta'uu qaba jedhamee bakka hundaatti mari'atamu Oromoofis kun kan ta'uu malu ta'uusaa jara hubachiisu rakkoo mootummaan sun uummata Oromoo irraan gahaa jiru saaxiluudha. Kaayyoon keenya ammaan kana Oromiyaa keessatti mana barnootaa cabsanii seenuudhaan dubartoota gudeeduun illee tuffeetu jira. Ammaan kana daddabalee raawwatamaa ture yeroo ammaa kana poolisii miti kan hojjetu poolisii keessaa bakka hamaa isaatti dhiisanii bakka poolisii profeeshinaal ta'e hojiirraa dhabamsiisu biirookiraasii keessaa namoota profeeshinaal ta'an namoota hojii misoomaa hojjetan namoota hojii nageenyaa promoota godhan sana dhabamsiisuudhaan hojiirraa dhabamsiisuudhaan sirnichi sirna cuqqoosaa kan appartaayid wajjin wal fakkaatu yookiin immoo sirna naaziin wajjin wal fakkaatu sana mirkaneessaa kan jedhamne mootummaan Itoophiyaa. Ammaan kana uummata Oromoo uummata biraa wajjin keessattu uummata Amaaraa wajjin walitti buusuudhaan diina keessi isitti dhufeera jedhanii irratti gorsoo fi irratti bobbaasuudha kan godhamaa jiru. Inni kun nama Oromoo ta'e hunda yaaddessuu kan qabuu fi kan iyyachuu qabnudha. Calloo jennee teenyee ilaaluu hin dandeenyu. Takka baaneerraa raawwateera jennee taa'u uummatti hin danda'amu. Kanumaaf itti deddeebi'aa jirra kan dhaabbatus hin fakkaatu. Wanti kun achiisa dhaabbataa jiru asiisa waan dhaabbatu malume. Wanti kun xalaa barreessuudhaan qaamaan hiriira baanee akkasitti waan ta'u qabu raawwachuudhaan taa'uu mala jechuudha. Kaleessa gaafa 10 eegalee hamma kaleessaatti walgahii tokko tokko irratti hirmaannee liifleetii adda addaa rakkoonsa maal akka fakkaatu suuraa namoota ajjeefamanii seenaan isaanii maal akka fakkaatu namoota keessattuu kan beekaman kanoota dubartoota buddeedamanii ajjeefaman namoota rukutamanii ajjeefaman ijoollee waggaa 8 kaasisan ajjeefamaa jiru Oromiyaa keessa roobee ammoo naannoo Wallaggaa bakka hedduu bal'inaan kan gaggeeffamaa jiru bahaaflita kaabaaf kibbatoon jedhamiin kan raawwatamaa jiru. Nus kanarra kan saaxilutti jiru maaliif kana gootu jedhanii harkatti falmaa jiru kunuunsa kaleessaa ambaasaaddarri Itoophiyaa qaamaan argamee dubbii kana gochuun siniif ta'ayi maaltu jijjiiramaa maaltu jijjiirtu jedhee annumaan qaamaan irratti dubbachaa ture bakka walgahii keessaatti jechuudha. Maaliif jijjiirtu mootummaan kun itti fufaa gargaarsi nu argamaa jedhanii akkasitti dhaaddachuutti deemaniiru ammaan kana. Hamma kanatti deemaa jiru waanti jijjiiramu hin jiru mootummaan keenya akkuma jirutti itti fufaa jiru ajjechaan itti fufaa jechaa isaaniiti. Egaa lummoo manni dhaabatutti falmannaa dhaabachuun hin jiru waan na jaalatanii godhamitti ofirraa falmachuun nama nama ajjeesu tokko ofirraa falmachuun waan na fedhanii godhatoon ta'in dhumuma namaa keessa jira dhumuma namaa kan lubbuu qabu keessa jira kun namarrayyuu darbee bineensiyyuu ofirraa falmata lummoo nama dhagaa lammii keenyarraa dhala keenyarraa maatii keenyarraa falmachuun kanatti jira addunyaan Oromiyaa keessa jiru addunyaarra kan jiru Oromoon hundi kana godhaa jira kana godhaa jira jechuudha.
Weetamatootiin biyyoota addunyaa miidhaa dubartoota irra gahu ilaalchuudhaan walgahiif London seenanitti hiriira hawaasni Oromoo UK gaggeessa irratti kan argaman dura buutuu waldaa dubartoota Oromoo UK addisee dheeressaa kaayyoon hiriira kanaa maalii jennee gaafanneerra.
Kaayyoon hiriira har'aa kun waa'ee dubartoota irratti waa'ee dubartoota Oromoo biyya keessatti kan jiranillee kan baay'een isaanii kan reetti ta'anii akka isaanii kan ta'an jiru. Kanaaf rakkina dubartootaa ilaalchiseeti iyyannaa dubartoota biyya sana keessaa dabarsaa jirra. Sagaleen dubartoota biyya keenyaa wanta biyya Oromiyaa keessaa wanta dhagahamaa hin jirree fi waldaan dubartoota Oromoo warri dhiiraallee hundumti keenya wal geenyee iyyachaa irra biyya lafaa kanarratti torban kana addunyaarra biyyi lafaa wal ga'ee waa'ee dubartootaa irratti miidhaa dubartoota irra ga'u naannoo rakkinni jirutti. Miidhaa dubartoota irraa keessumatti irratti ga'aa jiru ilaalchisee pirogiraamiin samiitii ture torban kana isarrattillee gaafa 10 kanaa kaasee 10, 11, 12 harri immoo 13 har'aa hiriira. Guyyaan sadan darbe garuu lafuma konfiransi lafa isaanii qopheessan jira ruumsiin jira lafa galamu sanattillee gallee achittillee waa'ee keenya kaasnee. Kunoo rakkinni jira Itoophiyaa sana keessaa jennee yeroo dubbannullee baay'een isaanii hin beekan waa'ee Itoophiyaa waa'ee akka rakkinni jiru jechaadha. Biyyi suni inni amma biyya Itoophiyaa sana bitu akka inillee saba tokko keessaa dhufe jechuun saba Tigree keessaa akka inni dhufe illee himne saba Oromoo kana akka inni akka garbaatti illee gara garbummaatti akka inni deebisaa jiru. Maaliinni lafa saarree irraa fudhatee lafa saarree oofee. Garbummaa kan biraa akka inni biyya keessatti fidaa jiru garboomsaa akka inni jiru illee kanallee dabarsinee irraa jechuudha erga akkasii.
Hirmaataan hiriirichaa sagalee bilisummaa Oromootiif yaada isaanii laatanis kanarratti waan dabalan qabu maqaa isaanii dursuudhaan eegalu.
Maqaa koo Gizaawo Taasisaati. Kana jiraattu biyya Ingiliziiti. Biyya Ingilizii keessaa immoo Londonii kan jiraatu. Akeeki hiriira har'aa kun ka'umsi isaa inni guddaan. Mootummaan wayyaanee ijoollee mana barumsaa irratti ajjeechaa inni geessisaa jiruu fi akkasumas immoo uummata waan beekne irratti nagaadhaan yommuu isaanii hiriira mormii isaanii mudheeffatanii qawweedhaan ajjeesisaatiin sababa sanaatiin immoo amma yeroo ammaa kana walgahiin addunyaa irratti ta'aa jira Donald Trump kanatti. Kanarratti argamne mormii keenya dhiyeessuudhaaf.
Itti gaafatamaan konyaa adda bilisummaa Oromoo UK Jaal Barsiisaa Guutamaa fi dura buutuun waldaa dubartoota Oromoo UK addisee dheeressaa hiriira mormii hawaasni Oromoo lammiilee saboota Itoophiyaa keessaa biroo kan akka OGADEN waliin ta'uudhaan magaalaa Londonitti gaggeessa ilaalchuudhaan yaada nuuf laatan maa irratti dhaamsa dabarfatanii jiru. akkettanutti wal duraa duubaan dhiyeessina.
Dhaamsi dabarsuu qabnu wanti gochuu danda'u uummanni Oromoo falmachuu qaba. Uummanni Oromoo yoo ofiisaa falmatee biyya keessaa biyya alaatii tokko ta'ee hin falmanne mootummaan kun akka malee waan dhala namaarratti hin gaggeeffamne gaggeessaa jira. Kana kan baasu falmachuudha. Falmachuun rakkina baay'ee qabaachuu danda'a. Kanaaf yoo du'an malee bilisummaan hin dhufu. Yoo falmates falmachuu baatees Oromoon du'uun isaa hin oolle, hiyyuumuun isaa hin oolle, biyya ari'amuun isaa hin oolle, lafa isaarraa ka'uun isaa hin oolle. Kanaaf jabaatee mirga isaaf falmachuu qaba. Inni biyya jiru, inni biyya ala jirus bira dhaabbate tokkummaadhaan sana kana otoo hin jedhiin haala sanaatiin falmachuu qaba. Haalli amma jalqabee jiru baay'ee namatti tola. Tokkummaa Oromoon agarsiisaa jiru amma hiriira kana yoo ilaalame Oromoo namni jedhame hundatti irra ga'ee jira. Hiriira kanarratti warri Sumaalee warri Ogaadeen illee waliin dhaabbachaa jiru amma. Kanaaf tokkummaadhaan falmachuu itti kichuu qaba uummanni Oromoo. Waboon jabaachuu qaba. Fincilli daddaa gabrummaa warra hojjetan jabaachuu qabu nuti hamma dandeenyetti isaan bira jirra. Kanaaf wal jajjabeessine balaa kana keessa bahu qabnaa kan jedhuun qaban.
Dhaamsa ani qabu lafa jirrutti Oromoon lafa jirrutti illee ijaarame waldaa dubartootaanii sasa'uu waldaa hundumaatiin iddoo Oromootti ijaarame waan biyya sanatti ta'aa jiru kana. Addunyaatti akka karaa hundumaa akka ni darbuudha. Inni koo maalii seenaan addunyaan mootummaan addunyaa biyya lafaa kun hin beekanii rakkina Itoophiyaa keessa jiru nagaadha jedhanii jiru. Akka nagaan hin jirre akka biyyi Itoophiyaa sun yookiin immoo gavamentiin Itoophiyaa sun ukkaamsee saba keenya akka inni bitaatu illee bitaa jiru. Bittee kan biraatti akka inni deebi'e immoo garbummaatti illee akka inni deebisaa jiru saba keenya. Akka mul'isanii fi hundumtu lafa jirutti ijaarame iyyachuu qabna. Aayisee iyyachuu qabna. Hin beeku addunyaan waa'ee amma biyya keessatti ta'aa jiru hin beeku. Kanaaf beeksisuu qabna iyyachuu qabna afaan saba keenyaa, afaan saba Oromoo, afaan saba dubartii Oromoo illee ta'uu qabna jechuudha. Dabarsachuu qabna iyyachuu qabna. Nuyi kan iyyachuu nurra jiru. Eenyullee nuyi iyyachuu hin danda'u. Nuyidha kan iyyatu. Kanaaf lafa hundumaatti Oromoon akka inni iyyatudha kan hin dabarsu ergaan kun.
Haaluma walfakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Norweey waxabajjii 18 bara 2014 magaalaa Oslootti wal gahuudhaan gocha cubbamaa wayyaaniin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiru. Haala hiriira mormii lammiileen Oromoo roobii dabre Norweey magaalaa Oslootti gaggeessan kanaa akka nuuf ibsaniif itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Norweey obbo Guddataa Bookii haasofsiisneerra. Obbo Guddataan hiriirri kun itti fufiinsa hiriira hawaasni Oromoo naannoo Iskaandineeviyaa baatii dabre gaggeesse ta'uu ibsan.
Hiriirri kun itti fufiinsa hiriira darbee gaafa caamsa sagalii magaalaa Oslootti keessatti uummanni Oromoo naannoo Iskaandineeviyaa jiraatu itti hirmaatedha. Kaayyoon isaa akkuma beekamu mootummaan abbaa irree Tigiree biyya Oromiyaa keessatti qotee bultoota naannoo Finfinnee irraa buqqisuun abbaa qabeenyaatiif qe'ee isaanii dabartee kennuuf yeroo jirutti ilmaan isaanii manneen barnootaa sadarkaa olaanaa adda addaatti baratan isa kana mormuudhaan hiriira isaanii dhageessaa turanii agammaas dhageessisu jiru. Deebiin isaan hiriira nagaa kanaaf argataa jiran afaan qawweeti ajjeechaa hidha'a ukkaamsamu biyyarraa ari'atamu kanumaa fi mootummaa biyya Norweey keessa jirruu fi mootummaa Awurooppaa akkasumas mootummoota addunyaatiif akka sagalee keenya dhagayan taasisuu jirra. Hiriira kana handurarra adda godhu qaamolee adda addaa gadi fageenyaan irratti xiyyeeffannee dubbisnee jirra. Qondaala dhimma alaa biyya Norwee gaafatamtoota damee Afrikaa waliinis diyaaloogii jajjabaa goonee akka nu dhaganii fi akka rakkoo Oromoo himatan nu ibsanii jiru. Asumaan ammallee paarlaamaa Norweettis taa'umsa keenya dabarfannee jirra fagootti. Isaanis kan hubatanii guyyaa addaa akka nu hordofanii fi iyyata keenya ammoo kabajaan gadi banii akka nurra fuudhaniif dabarsanii ammas dhimmi kun laallatuuf akka nu dabarsan waadaa nu galanii jiru. Akkasuma ammoo warri mirga dhala namaatiin morman garaagaraa biyya Norwee keessatti akka nu wajjin dhaabatanii fi iyyannoo keenya nu wajjin akka dabarsan akka fakkeenyaatti jaarmiyaan mirga baqattoota biyya Norwee tokko Norwegian Organization for Asylum Seekers warri jedhu keessa jeneraal sekireteeriin isaanii akka guyyaa dhaan keessatti argamtu argu jirra. Kanatu adda isa godha jechuu hiriira isaa kana.
Hiriira kana eessatti akka gaggeessan qaama mootummaa kamitti iyyannoo isaanii akka galfatanii fi qabxiilee ijoo hiriira mormii kanaan kaasan yoo nuuf ibsan ammoo akkas jedhu obbo Guddataan.
Iddoon isaa magaalaa Osloo fuuldura paarlaamaa biyya Norwee Afoo jirra. Waajjiruma paarlaamaa Norwee Afoo oolla hiriira keenna handhuura magaalaa Osloo irraa dhageessisaa karaa guddaa Norwee keessa deemnee dhufnee jirra. Miidiyaaleen Norwees nu hordofaa turanii. Asumas ammoo karaan kun karaa guddaa qaxxaamura bitaaf mirgaan namni darbu waan ta'eefi barreeffama rakkoo Oromoo ibsuu baay'ee barreessinee baay'eessinee harkaa qabna. Namoota dhufanii waa'ee Oromoo nu gaafatanii fi isa kana kennaa nu gaafanne isaa itti kennaa jirra jechuu karaan sun karaa qaxxaamura irra jirra. Qabxiileen ijoo gurguddoonni mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irreeti. Mootummaan kun ammoo gargaarsa mootummaalee addunyaatiin jiraata. Gargaarsa biyyoota dureeyyii Awurooppaatii fi Ameerikaatiin jiraata. Mootummaan kun ammoo gargaarsa addunyaa irraa argatu kana misoomaa fi guddina biyyattiitiif oduu hin taane uummata Oromoo dugugaa sanyii irratti raawwachuuf meeshaa waraanaatiin bitataa waan jiruu fi gargaarsa Itoophiyaaf kennamu kun gargaarsa sirrii akka hin taanee fi gargaarsa kana akka dhaaban gaafachaa jirra. Dabalees ammoo harka biraatiin qajeellottis uummata Oromoo irratti ajjeechaa raawwachuu baatan harka biraatiin gargaarsa isaan godha Oromoo ajjeessaa jira waan ta'eef isaanis gaafatama keessa kan isaan galchisa'u akeekkachiisaa jirra
miidiyaaleen Oromoo kan akka Saabaa'oo sagalee Oromoo dhageessuu fi shira diinaa saaxiluu irratti hamma danda'ameefin hojjechaa jiraachuu kan dubbatan itti gaafatamaan hawaasa Oromoo Osloo obbo Guddataan dhimuma kanarratti akkas jedhan dabaluudhaan.
Miidiyaaleen Oromoo haga isaanii danda'ametti baay'ee tattaafataa jiru. Sagaleen Saabaa'oos Oromiyaa keessatti dhageeffatamaa jira. Addunyaa irrattis dhagahamaa jira. Ergaa gurguddaa Oromoof dabarsaa jira. Miidiyaaleen Oromoo yeroo ammaa kana haarawa lafa dammaqan kunniinis guddachaa jiru. Keessumattuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin yeroo ammaa kana baname bifa satalaayitiin waan taamaa jiru argisiisuu danda'u irratti qooda guddaa godhaa jiru. Kanaaf wanti nu hanqata jennu adeemsa keessa waan sirraa yoo ta'u miidiyaalee addunyaa biraa waliin koalishinii uumuu fiduu dandeenye waan miidiyaan Oromoo tokko gabaasuu oduu amanamummaan profeeshinaalii itti yaadamee miidiyaaleen biraa kaaliyaansii waliin uummatan kunniin gabaasuu danda'e dabarsee caalatti ammoo rakkoo Oromoo warra afaan Oromoo hin dhageenyee fi warra fagooftee yoo jirus nu rakkabuu danda'a jedhee yaada.
Uummanni Oromoo wayita ammaa kana mirga isaa diinaan sarbame gonfachuudhaaf dammaqee socho'aa jira kan jedhan obbo Guddataan dhaamsa qaban akkas jechuudhaan dabarfatan.
Walumaa galatti akkuma argaa jirru uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waa'ee eenyummaa isaatii fi waa'ee mirga isaa beke ufin dammake ka ejira te sumattu dalonni kube dalonni haro ni amma kana dina ko rabate lapre ta dibe o umma ta tibone yero erba ta dina rata ta dina ta ujiru kana ti oromoni kallati fi awa arganni hundan afso anke biyate san parate dana bira ta banne akka hin am akka wudurat de musi jijjiirama guddaa arguu dandeenyu akka gargaarru yeroo itti dammandhu yeroo rafanii miti yeroon taa'anii wallaalanii miti abbaa kee taane abbaa biyyaa taane uf arguu qabna kee keenyarratti keessummaa ta'uun hingaaya lammii oromiyaa taanee du jirru akka lammii lammaffaatti laallamuun asumaan nu gayaa haa jennu isin hin jedha gabaabaatti ummata oromoo addunyaa irra jirtantu baasu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii lammiileen Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam magaalaa Londanitti akkasumas Norway magaalaa Oslootti gaggeessan ilaalchuudhaan gabaasni cuunfinee qindeessine kanumaan xumuramee jira. Qindeessitoota hiriirichaa fi kanneen yaada nuuf laatan hunda maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti beeksifne ittaansine kan isinii dhiyeessinu gaafiif deebii sabboona Oromoo waliin taasifne ta'a.
Mee hunda duraa maqaa keen keessan guutuu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nuuf hima.
Hayyee tole maqaan koo Tayyib Abbaagoo jedhama.
Hayyee obbo Tayyib mee kana dura isin mana hidhaa hammarreessaa keessaa akka turtan dhageenyeeti kan haala achi jiruu fi haala amma dhalate kanaan wal qabatee isin gaafachuuf isiniif bilbilaa jirru. Bara kamii barri isin mana hidhaa sana keessa turtanii yeroo hamma mihoo mana hidhaa sana keessa turtu?
Hayyee alaan gaariidhaa. An kanin ture bara 1999 fi bara 2000 keessa umrii waggaa tokkootiif mana hidhaa sana ture.
Abbootiin mana hidhaa sana turtan sanatti haalli mana hidhaa sanii maal fakkaata ture dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hima. Ilmaan Oromoo achitti dhaman hammam ta'uu haalli hidhaa fi dararaan achi keessatti geessifamaa ture maal fakkaata? Ilmaan Oromoo gariinis butamanii fuudhamanii ajjeefamanii awwaalchi isaaniitti illee dhokata akka turedha kan dhagayaa jirru ammallee kunoo kan awwaalchi isaanii mul'ate jechuudha. Mee haala mana hidhaa sanii walumaa galatti dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hima.
Tole egaa haalli mana hidhaa ammarreessaa waan seenaa seeraa qabudha. Seenaa gabaabaa miti. Manni hidhaa kun Misraati jedhamee kan beekamu mooraa loltuu ajaja godinaa bahaa Itoophiyaa keessatti argamaa gara moggaa tokkootti jechaadha. Kan umrii dheeraa qabudha. Kan yeroo dhiyeenyaa kana as Oromoon itti ajjeefamuu jalqabe osoo hin taane bara Haayile Sillaasee eegalee yeroo darbiis Oromoon achitti kan dhumaa turedha jechaadha. Bara wayyaanees isuma sanatti itti fufe. Haa ta'uuti akkaataan ajjeechaa fi dararaan ilmaan Oromoo taatii fi akkasumas saboota biroo irratti kan raawwatu naannoo sanatti bifa lamaani. Inni tokko kallattiidhumaan lafa qabanii fidanii harka isaanii duubatti hidhanii rasaasaa fi warra nama hudhee ajjeesu kanaan ajjeesanii kan gatan yeroo ta'u, milammaffaan immoo mana hidhaa sana keessatti toorcharii adda addaatii fi dararaa haalaan hamaa ta'e namarratti raawwachuudhaan kan lubbuu namaa dhabamsiisanidha jechaadha. Inni kun akka kanatti bakka lamatti bahee ilaalamuu qaba jechaadha. data uji yeroni mana hidup sana kita turre mana hidup sana kita orang mau dua mesti kan turre atau hari kita delta ni kerja ni oleh orang mau atau malay ilman sejauh mati si kabut ni somale si nukana ni turun namu jadi mana hidup sana kita orang boleh le orang mian undang ni kerja so oleh kita mami tu fanya kote bulan jira bersihkan jira berakan jira nadel jalan jira awas orang mau Oji ada darah tin bulu hundu makan hamat jeda. Mana yang saya nak kisah tiga kata saya sih, nama darah aku masih lagi itu ke toko. Aku mahu ke dani di kani rasa saya ni rasa ni, kani mahu dani aja sini. Bola berbeza kemana no sana jiru tu jira. Bola berbeza kemana sana kisah tiga tu jira. Ini lama fansa bahaya halan ulfata bisa kaya ni. Mana kita asum kisah tiga darah udah aja cara ready cara apa? Mana kita setinggalan mana bayi itu si kosih eh agak secara lebih sudah anggota mereka nak rasa kita lama mana dah sana kita tiada kejadian orang kani tahu dah yang kan kawan halal lalu aku umno tawar nama agen sana kau erkaku dan ni aje suci lama bahasing biru. Jenama dah bosok kopi, disambut si jenama sahaja bidan yang puri senuman desa, kaman nikat tu, belkan regat tu, pula ke nikat tu, arah dan adat tu, ujung jijir tu, olkasi tahun olkala, karena kita tu gayero tera lah, sih tu nyata jijir dan indiru, apa sih tu ingat apa dia sedia puri santai, suka lensa dah benam mati tu, kama metu maje cara, lo kuset teta jadilah nargat tu. Kesma kan berapa nak mana tinjau ni bila lama sedih fahamil deh tu kan itu bahasa ye cara ala cara rasa kasih di ala kasih fata kasih di mana dia kasih ketikan deh ni cara.
Lakau si nama ta wajah sana hidamani tilmaman hanggam tak ukanin mana hidah sana kisah tu ranjut cukang kau tikan sih kubai ragap dan.
Mana hidah sana kisah si tilmaman nama hidba afuri angga nama hidba afuri sianta makata uolin tu re sana kisah si bati Sanja boda, nampun kita ni bati sanja boda kan dua jam kabu darah langsung nak kese ni lah kese ni, ukuran ukur serta dapat ukur serta jadi lingjiru, kan ini dua jam kabe, segala ni bati sanja, kita hidup ni boda, aje cara sana kese, ayatik kade, nama kita bahagui efisien, dah matau sana kese, jari nama kita betul kuasa masih je, aje cara, jari nama kita jantan ni, orang kuba kaba. Kan asyik si dua ni, kalau rikan kan milina apa setuju jira, kan ibu berupa setuju jira, kan ikan pun sotore kan mesia meke saya itu jira, kan hari kena apa setuju, kan ibu nervi ibu semu tu beli ada apa yang dendeng mesia, selama ni saya semua kan jira ni jira.
Isahidam tu tak kan nengke saya aku tarian awak sakam, bila umur itu sih bila awak setina kasih tak kami tu nulis tu mewan raku bakabdan.
Raguda mana ida sana kan nufu dargabot. Awan dah manual kasih ambak kata nanti ini tidak menjadi ada moral sudah ni aje asyikyo aje sudah saya malay mana itu ada nanti seperti kami ni zaman umri ini ragu dan tergoda nangis dan tergoda rasa deh hanggar jar split deh malay ragu dah garuyo mila latar ni tergoda kan kita dah muna mau gadik zaman anggau gabur sama gitu lah bal jangan pernah nusa nanti kami ini jadi
Wajtasan wajtaki turutani tiga kan nini kamani darara dada nama ranggahan bifa koran watin hatau kan nina jecha kan kalatir anurawatan kan ajecisan warrakami da warren kalatir uman kondalu tuma sadarkasi daralatir ufaniwa sarrawatanimo warren afan oromo dubbatan opidio tuma fi kan nini sanfakatan digamtota dinatimo meisan kan adabasatinu fima wana rakuba kapta
Aya langari ya Yaron ni mana ada bahasa nak kisah tu re, kandaloti, bulcinti, kebina, bulcijorana, motumah tu, atau kebina bahasa, jurnal bahasa ada balas re, jurnal bahasa ada balai tu fe, nula le, mana itu asal nak kisah ti, tiga matematika ya resi, kincir wajinin, kincir Jabran majunya ini makasa, makasa baca tu. Ada di sana jinin tu, ini ilal. Wanji sani manuan maga baba ada cara, mana maratin. Bukan tu demas tu, tu macam ni. Tetapi kan abad kani berdi. Jadi ini aku hanya jadi saya nampi tu jadi budan sabat tu mesti ke seti. Egunca, agar egunca mana hidasan hati untuk baby. Ekhanin mana hidasan, ekhanin alasan. ilman nanu tokotella tenida kechuma tinanu tigray rafan degrading batani amaris nijirani bulchinki namo nyachi dufan kechatu lola warana bilu summa oromo ti motuma tipelle ki wadinde ne kechatu namo ta kama hirratan kandrata ta namani harkika be milika be jiba de oroda akati kana waliti kabani warra akat guma kannen ilalan warra akati kana kasandara la kinyan kamme namo ta mogu bannon ta ni baye sikada wa e mirga dalana ma la ubanno ga hakannen kamme tan waliti kabani ti jicha hamadan akatan bisa halu kabannatin garasa na kabaniki warra kati kana kani tan koppe tani e dumale ilmanoromo nargine cikkan ilmanoromo wardiya ta e tamasa na wardiye shi basa ma dabale ko fanarge na cikkan ma fanaromo dubba
e akuma be kamo ga juddu kana mo nanna wata bajji sagal bara kuma lama fi kuda furi lafti ya je can jumla suni tigagge famina no saniti lafti suni turki da fura turki ti fiokani aboti kabenya tiskenna me qotame lafin warren yero san doksan ajje famani akamul late da kan media ratti fa bahajru kan ras morbin ummata jabana ka kaajru da kan ratti mal jettu abota yib
da alan da singari da lafin mulade kuni anti social media ratti jurale tani adda matan famen arjera lafen tun lafe tikkada lafen romor akike sejiru lafe ba halan seddu guddo lafen akike sejiru kana fi amma yuta nan ega tumin ta kalan kodiyal kalan kobra da tutu danda ma morana marreja lafen ilman romo kuma ta mallaka anta akike sejira labeen ilmaan oromoo hedduun kuma dhamaa lakkaawa mana kan ni mooraa mana hidhaama beekaa keessa jiru nan beekaa isa yeroo nuyi argine qofa otoo hin taane zamana Haayile Sillaaseetii kaasee zamana Dargii irra guddaansa ammoo zamana mootummaa amma aangoorra jiru zamana Wayyaanee yookaan mootummaa TRDS kana keessa kanneen dhumaniidha waan ta'eefi tokkoffaa labeen kun bahee hin dhumne xiqqaadhumas eega cinaadhaan argan malee kanarra waan hamaa fi waan hedduun akkan achi keessa jiruun amana isa kan ammoo akka waan mootummaan dargii hojjeteetti dhiibuu danda'a mootummaan amma aangoorra jiru ummati oromoo bakka jiru alaa keessa wal kakaase lafeelee ilmaan oromoo jabaan cubbuudhaan achitti umriin isaanii dargaggeessaa fi hayyuun oromoo hundumtuu achi keessatti dhume kana lafe isaanii walitti qabatuudhaaf akka isaan fuudhanii garan dabarsine eegumsa guddaa godhuufi barbaada dabalees immoo horroota mirga dhala namaatiif falman miidiyaalee gurguddaa kan akka BBC Aljaziiraa kanneen kanaanillee wanti kun dafee ilaalamuufi dubbifamuufi haala kana akka inni qabatamaatti akka gugiinsa sanyii naannoo sanatti raawwatamaa jiru ilmaan oromoo irratti raawwatamaa jiru addunyaatti dhiyeessuufi oromoon immoo tokka guddaa lafeellee isaa kanaaf isa guddaa gochuufi qaba gara dabarsuu danda'u jedheen shakkaan akka mootummaan dargii raawwatetti mootummaan kun gara dabarsa jedheen shakkaan oromoon isa kana dagamuun qabu isa jedhuun qabaan. Waa'een mana isaa sanaarratti haalli dararaan ittiin ilmaan oromoo lubbuun isaanii darbu yoo ni haasofna taane baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aa akkaan bal'aa fi dhugumatti mootummaan biyya bulche tokko uummataan bulche jedhu dararaa akkasii irraan gaha jedhamee hin yaadamu jecha. Kana miti shiftaan kaayyoo hin qabne yookaan bosonatti galee fedhii mataa isaatiif nama dararu yoo jiraate namarratti bifa raawwachuu hin dandeenyeen haala akkaan hamaa fi rakkisaa ta'edha kan mana hidhaa sana keessatti raawwatamu namni akka namaatti hin taane akka fisiisaa gaditti kan ilaalamuu fi namummaa kee lafatti qabduuf dhugumatti gaafa mana hidhaa sana keessa jiru dararaa agar ulfaataa kana ilmaan oromoo irratti raawwate ilmaan oromoo kana gabbaasee saba kanatti wal agarsiisa jedhee hin yaanne hin agarsiisaniifis turan isaani. Haala yeroo sana keessa walitti bu'iinsa yookaan immoo adda qabiinsa Wayyaanee gidduutti uumameen walisa ni gafa wallo la ni bakka lamatti wal badan la bakka siti na makka siti tajiru la bakka siti na makka siti tajiru je dani walisa ni ti da kani warra mirga dala na mati falman kanati wal gaggaba surra ka nani nu yubar lubun ke nya wa kayu nu hambise wanti dini ummata oromo ratra wa tajiru wan akayala ilalamu ti wan kamu oromo le Tubuhmu anggakan dan nurutera wata majir jadi ia di poljira jadi. Ia karena aku umat Kenya mitanggai pun. Apa ni awani ni? Hasa ni timu si situan dan damu si jadi. Di orang mahasa kami YouTube ada jadi kami aman muda si semuanya bayu di sekolah jadi. Senyum dia ni mina rutera wata wanita ni apa ni mu? Nampu kun nahu badan ni jadi macam saya bayi nasihat visa halan ulfat ada. Halimi san gahadiru kesetu mana hida ale toko darutaan amal resa ko pamit. Utama oromia si oromia ada alal lebak kota ada adati misan sebagai nyerra gahadiru umat ke nyerra bila ada adati ukam sani san gerda bersen nyerra gahadiru wan jikan simame umu lokai mu wan bakka toko dua miti. Sekarang abi falisa toko mau toko jecer falisa oromon Kamar ku mawal kabatani absoluti jabatu ramale pelibara yang juru gaje dum kabaisha.
Abu Tayyib met umur rati dalam sida berfata yojrat.
Aye kunu jahalan gari ya. Tumintil manoromor rati gau bisa to kata anis guya safa karar rati sil manoromo aje. Tahu macam ni? Oromon badi mida lagi diru yoba ye tenaga saga bete. Sekarang abi La pelena kadi nano amareza ko fa indirani bakota adda adda heddutis gojan dabi akati kun ilman oromo reti baldinan rawata isakana umman yoromo bakaji nano iru hunduma yu bakawa ki akati itrawate baka ilman oromo tawatan reti ufajiran bare adda baze akanni halakan satilu Dabale simo mita lengkun mita tempat orang ragau hanggam kan jadi jabat itu. Di fakta oksan istai, di fakta baharan mita tempat kanar raga hajiru. Mulai sudah umat di oromo baka jiru yu harkawal kabate karahun danu suci saja jadi suka banjara. Alakana simo adunya tidak sudah. Kesat tu ilman oromo biya alajiran orang biya kesat jiran ni wajin harkawal kabate ni rata jucu kabusa jadi kabayada.
Abu Tayyib Baba Gojab makara gifato te kenyatin yada nuflatan ifeddun singala te fadda. Fayata.
Ejinis karra kana na tenu ke sanis baye singala te fadda ora bula.
Do you think you're going to be able to do that?
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sa'aatii kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira. Qophii ol fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu tura injifannoo uummata Oromoof.